WM. Ο μελωδικός σταθμός.
Τσέτες για φτωχούς πιλάτους, δυο δαχτυλίδια και δυο ζάρια.
Εδώ και πάλι επιστρέψαμε, Αμάντα, Σπύρος και Αντώνης Απατζής. Ακούτε τους νυχτερινούς περιπάτους στο Do The Bellem, στα 16.65. Συνεχίζουμε το, και διανύουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα μιλήσουμε, όπως είπαμε, Αμάντα, για...
κατάθλιψη σαν ψυχοσωματικό σύμπτωμα.
Ωραία. Ωραία, συγγνώμη, δεν είναι ωραία, αλλά υπάρχει.
Όχι, τόσο... είναι κάτι που το βλέπουμε συνέχεια, συχνά. Είναι, δεν είναι κάποιο φαινόμενο σπάνιο. Mm-hmm. Συμβαίνει όλο και πιο συχνά.
Συγγνώμη, Αμάντα, δηλαδή αυτό δηλαδή που σε επηρεάζει σωματικά.
Φυσικά. Ό,τι έχει να κάνει με την διάθεσή σου, σε επηρεάζει και σωματικά. Δηλαδή, βλέπουμε άτομα τα οποία αισθάνονται κάποιο πόνο και επειδή ο πόνος είναι εκεί για πολύ καιρό, είναι χρόνιος πόνος, το άτομο αυτό έχει κακή διάθεση, πέφτει σε κατάθλιψη, απομονώνεται, δεν κάνει αυτά που του δίνουν χαρά, δεν κάνει δραστηριότητες που συνήθιζε να κάνει και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει χαμηλή διάθεση, χαμηλών τόνων, άνθρωπος.
Αλλά προέρχεται όμως από την κατάθλιψη αυτή.
Όχι, η σωματική υγεία επηρεάζει την κατάθλιψη και το αντίθετο, αλλά καλύτερα να μας τα πούνε ειδικοί αυτά,
λοιπόν,
Αντώνη.
Θα, έχουμε μια ειδική στο τηλέφωνο ψυχοθεραπεύτρια
Έφη Καρακάηδος.
Έφη Καρακάηδος μας ακούει. Έφη, μας ακούτε? Κυρία Καρακάηδος, μας ακούτε?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο.
Ναι, σας πολύ ακούμε, ακούτε?
Ναι, σας ακούμε πάρα πολύ ωραία. Σας ακούμε πολύ καλά. Λοιπόν, μιλάμε για την κατάθλιψη, η οποία είναι ένα... εν πάση περιπτώσει, είναι μια ψυχοσωματική κατάσταση στην οποία την αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά στην κοινωνία που ζούμε. Και έχουμε όλοι ένα δικό μας άνθρωπο ο οποίος έπασχε από κάποιο είδος κατάθλιψης, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι, σε γενικές γραμμές, το ξέρω ότι είναι γενικό, ας πούμε, τι είναι η κατάθλιψη και πώς εμφανίζεται, μπορείτε να μας πείτε έτσι σε γενικές γραμμές. Και ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που συμμετέχετε στην εκπομπή, συγγνώμη. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εδώ. Τι είναι η κατάθλιψη και πώς εμφανίζεται?
Εντάξει, η κατάθλιψη όπως την έχουμε, ας πούμε, στο diagnostic menu που μπορούμε να διαγνώσουμε, ας πούμε, σε έναν άνθρωπο ότι έχει πραγματικά κατάθλιψη. It's a mood disorder. Συγγνώμη, θα τα πω λίγο αγγλικά γιατί τα ελληνικά μου είναι και λίγο χάλια. Θα με συγχωρήσετε γι' αυτό. Το mood disorder είναι η διάθεση των ανθρώπων. Τώρα, τα αίτη είναι κάτι άλλο που θα συζητήσουμε βέβαια. Αλλά όταν λέμε κατάθλιψη, when we're talking depression, μιλάμε απλώς για ένα mood disorder. Τώρα, το mood disorder μπορεί να προέρχεται από πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά είναι καθαρά κάτι με το mood. Τώρα, τα συμπτώματα είναι διάφορα, οι αίτη είναι διάφορες reasons που υπάρχει το depression και αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε, να καταλάβει και ο κόσμος ότι βέβαια είναι και το σώμα που μπλέκεται μαζί με το mood. Τώρα, ποιο έρχεται πρώτο, ποιο είναι το δεύτερο, αυτό θα το συζητήσουμε, γιατί σε κάθε περίπτωση που κάποιος έχει depression, διαφέρει με τον άνθρωπο, με τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτό αλλάζει αναλόγως την κατάσταση του καθενός και αυτό το κάνουμε κάποια διάγνωση, όπως έρχεται ένας άνθρωπος και λέει, έχω και αυτά τα συμπτώματα. Τι έχω και τι μπορείτε να κάνετε για μένα. Έτσι το παίρνουμε. Μπορούμε να το πούμε γενικά, αλλά πρέπει να το παίρνουμε το πράγμα με το κάθε πρόσωπο, το τι συμβαίνει σε αυτό το πρόσωπο ακριβώς.
Ο κάθε ασθενής δηλαδή είναι διαφορετικός. Οπότε, ναι, ανάλογα με το πώς έρχεται, με τι συμπτώματα έρχεται, μπορείτε να κάνετε διάγνωση τι είδος διαταραχή έχει. καταθλιπτική διαταραχή και εφαρμόζεται έτσι τις διάφορες θεραπείες, συστάσεις, τι κάνετε. Θα μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο για αυτή τη διαταραχή, την καταθλιπτική, δηλαδή τι συμπτώματα έχει αυτός ο άνθρωπος. Πες ότι έχω κάποιον στην οικογένειά μου και υποψιάζομαι ότι έχει κατάθλιψη. Τι συμπτώματα είναι αυτά που μου δίνουν την έννοια το πώς αισθάνεται?
Ναι, κοίταξε, τα συμπτώματα είναι διάφορα, γιατί το depression έχει διάφορες μορφές. Ας πούμε, το depression είναι μία λέξη που μεταχειριζόμαστε για όλα το depression, αλλά το depression υπάρχουν 5-6 στρώματα από διαφορετικά depression που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όταν ένας, ας πούμε, πελάτης ή ένας ασθενής έρχεται στο γραφείο και του δείχνουμε, ας πούμε, μια λίστα από πράγματα και λέμε πολύ απλό τι βάλε ένα χ σε αυτό το πράγμα που μπορεί να έχει. Λες, αισθάνεσαι χάλια, αισθάνεσαι άδειος, αισθάνεσαι ότι δεν έχει αξία ζωή σου. Αυτό το πράγμα που είναι το πιο σημαντικό, που πέφτουμε σε μεγάλη μορφή σε αυτό το, ας πούμε, the major depressive disorder, που είναι ένα από τα πιο, ας πούμε, σοβαρά disorders από mood disorders, ας το πούμε έτσι, το πιο σοβαρό. Το πιο σοβαρό βέβαια είναι το depression μαζί με psychosis.
Ψύχωση, ψύχωση και κατάθλιψη μαζί.
Αυτά τα δύο πράγματα μαζί, τώρα μιλάμε για τα extreme, μιλάμε για κάτι κατάσταση που είναι η πιο επικίνδυνη, ας πούμε.
Ναι.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάτι πιο απλό, που είναι η θλίψη. Δεν είναι κατάθλιψη η θλίψη. Η θλίψη είναι κάτι διαφορετικό, που όταν χάνεις τον άνθρωπό σου, είναι φυσιολογικό, πρέπει να το περάσουμε. Δηλαδή είναι κάτι που...
Το αντιμετωπίζουμε, είναι επόμενο κάποιων περιστάσεων, το να έχουμε θλίψη, απώλεια. Ναι. Χάνουμε κάποιον, οπότε είναι επόμενο να είμαστε θλιμμένοι. Ναι. Για μια περίοδο μέχρι 6 εβδομάδες λένε, και μετά από εκεί αρχίζει και γίνεται κάτι πιο σοβαρό.
Σωστά,
όταν κρατάει περισσότερο από 6 εβδομάδες, ένα χρονικό διάστημα.
Ναι, ακριβώς. Όταν κρατάει παραπάνω και όταν αρχίζει ο άνθρωπος και αισθάνεται ότι η ζωή του, η δική του η ζωή, πια είναι άχρηστη, ας το πούμε έτσι, ή άδεια, ή έχει ένα sadness, ας πούμε, ή ένα anxiety και κάτι δεν γίνεται καλύτερα, δεν καλυτερεύει η κατάσταση, όταν βλέπουμε ότι πάει προς το χειρότερο, αυτό μπορεί να πάει προς το depression.
Ναι. Εγώ επάνω στη δουλειά μου, κυρία Έφη, βλέπω ότι τα άτομα όπως γεσνάνε και αρχίζουν να χάνουν μνήμη, αντιλαμβάνονται ότι έχουν χάσει κάποια δυνατότητα να θυμώνται αυτά που θυμόντουσαν πριν, ονόματα ανθρώπων, κάτι που τους έχουν πει πρόσφατα και ένα ραντεβού για γιατρό ή κάποια γιορτή ενός παιδιού, και έρχονται επειδή είμαι διερμηνέας, έρχονται στο γιατρό και τους βλέπουμε με χαμηλή διάθεση και το παράπονο τους είναι «Μα γιατί εγώ, γιατί εγώ να γίνω έτσι, δεν θέλω να ζω έτσι, αισθάνομαι άχρηστος».
Ναι, ναι. Τα causes, όπως λέμε, οι αιτίες για αυτό το depression είναι διάφορες αιτίες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε τη χημεία στο μυαλό. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τη χημεία στο μυαλό, γιατί η χημεία είναι αυτό που καθοδηγεί τη διάθεσή μας.
Ναι.
Κοιτάμε την χημεία, κοιτάμε τις ορμόνες, κοιτάμε και την ιστορία της οικογένειας μας, γιατί είναι και οικογενειακό το depression. Έχουμε βρει ότι είναι και οικογενειακό.
Κληρονομικό δηλαδή.
Κληρονομικό, ναι, ναι. Ακούμε πολλές περιπτώσεις, ας πούμε, η γιαγιά που αυτοκτόνησε, η γιαγιά που ήταν πάρα πολύ άρρωστη, ή ένας θείος. Ακούμε πολλές ιστορίες, όχι μόνο ιστορίες, δηλαδή είναι γραπτά, ότι σε αυτή την οικογένεια είχαμε αυτά τα περιστατικά, ότι πάρα πολλοί ανθρώπους από αυτή την οικογένεια είχαν depression. So, είναι κάπως το DNA as well. Υπάρχει και αυτό. Τώρα υπάρχει και αυτό που είπες ακριβώς τώρα, που είναι κάτι έχει γίνει a medical condition, είτε είναι Parkinson's, είτε είναι κάποιο medical condition.
Χρόνος, πόνος. Yeah,
των ανθρώπων. Ναι. Μετά αυτό είναι μια αιτία που βρίσκεται ο άνθρωπος σε αυτή την κατάθλιψη.
Χαμηλή διάθεση πρώτα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και μετά κατάθλιψη.
Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα, πιθανότητα, ένα ακριβώς ένα ακριβώς επεισόδιο να ξεκινήσει ουσιαστικά αυτή η διαδικασία της κατάθλιψης, η οποία επιδεινώνεται με τον χρόνο. Ένα επεισόδιο στη ζωή σου μπορεί να...
Συνταρακτικό, κάτι
συνταρακτικό, που να είναι το triggering, δηλαδή να ξεκινήσει να βάλει μπρος αυτή τη διαδικασία.
Very interesting, very good question. Όταν όταν βλέπουμε ένα ασθενής, λέμε, okay, πρέπει να κοιτάξουμε τι πρόγραμμα θα βγάλουμε να καλυτερέψει η κατάσταση. Γιατί να το διευκρινίσω αυτό, προσπαθούμε να καλυτερέψουμε την κατάσταση. Δεν προσπαθούμε να τους κάνουμε 100% καλά. Γιατί το 100% μπορεί πολλές φορές να μην είναι 100%, αλλά προσπαθούμε να φέρουμε την κατάσταση εκεί που μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει χαρούμενος, να μην εμποδίζεται να πάει σε μια δεξίωση. Γιατί το depression, μην ξεχνάμε, αρχίζει και αλλάζει η ζωή των ανθρώπων. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να λειτουργήσει πια ούτε σε οικογενειακές μορφές, ούτε σαν άνθρωπος να ευχαριστηθεί τη ζωή του όπως ήταν μια φορά, όπως είπαμε τώρα ότι κάτι άλλαξε στη ζωή μου, δεν μπορώ να ευχαριστηθώ, μακάρι να μην το είχα αυτό, τι μου συμβαίνει, τι μου συμβαίνει. Τώρα, το τι συμβαίνει πραγματικά, υπάρχουν όπως είπαμε οι αιτίες αυτοί, με τις διάφορες αιτίες που έχει, χημικά, DNA, τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά τα βασικά είναι που πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάξει, αν η ζωή του στην ουσία έχει τα βασικά πράγματα που είναι ο ήλιος, οι βιταμίνες, μια exercise ας πούμε, το αλκοόλ, και αν έχει παρέα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Οι άνθρωποι που χάνουν τους σύζυγους και είναι μόνοι, αυτοί πάσχουν, δηλαδή είναι πιο επικίνδυνα να πέσουν σε κατάθλιψη, γιατί έχουν και τις ασθένειες. Λείπει ο άνθρωπος τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, ας πούμε, η κοινωνία μας, είναι οι άνθρωποι που πάσχουν πιο πολύ από το depression. Και μην το ξέρει ο κόσμος ο πιο περισσότερος, γιατί οι άνθρωποι που βλέπεις τα γεροντάκια που είναι μόνοι τους...
Φυσικά πέφτουν σε κατάθλιψη. Έχει αλλάξει η ζωή τους σημαντικά.
Να πω κάτι.
Πολύ σημαντικά. Ναι.
Να πω κάτι. Θέλω να πω, ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι κατάθλιψη, ενδεχομένως να μην το καταλάβει ο καθένας. Δηλαδή, μπορεί να περάσει να ζει μια ζωή τέτοια και να μην γνωρίζει ότι πάσχει από κατάθλιψη ή κάνω λάθος. Τα σημάδια μπορεί να είναι για κάποιον ο οποίος ζει μαζί του να καταλαβαίνει ότι μέρα με τη μέρα χειροτερεύει.
Ο ίδιος να μην το καταλαβαίνει.
Ναι. Αυτό το καταλαβαίνουν και γύρω του, υπάρχουν σημάδια, όπως λες, έχει χάσει την αίσθηση, την όρεξη να βγαίνει έξω, να έχει μια κοινωνική ζωή. Είναι μονίμως απεσιόδοξος, φαντάζομαι, έτσι, είναι αρνητικός, είναι pessimist, έτσι. Και τι θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος, γιατί δεν αλλάζει μόνο η δικιά του ζωή, αλλάζει και η ζωή των γύρων του, έτσι, της οικογένειας του. Τι θα μπορούσε να κάνει η οικογένεια, ας πούμε, σε μια πρώτη φάση.
Το πρώτο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί να έχει depression, μπορεί, δεν είμαστε σίγουροι, γιατί κάτι έχει αλλάξει, είναι know thyself. Πρέπει να ξέρουμε τον εαυτό μας. Κάτι άλλαξε. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή αυτό το πράγμα που συναντούμε συνεχώς τώρα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν το δίνουμε σημασία. Το αφήνουμε.
Ναι. Ίσως τώρα, θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όπως κάποια άλλη ασθένεια. Δηλαδή, έχουμε καρδιοπάθεια, πάμε στον καρδιολόγο. Έχουμε κάτι με τα νεφρά μας, πάμε στον ειδικό για τα νεφρά. Το αντιμετωπίζουμε, το γνωρίζουμε, το πιστεύουμε ότι θέλουμε να το διορθώσουμε και βλέπουμε τον ειδικό, τον καθηγητή που ειδικεύεται σε αυτή την ασθένεια. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και όταν καταλάβουμε ότι υποφέρουμε από κατάθλιψη, ότι έχουμε χαμηλή διάθεση, έχουμε χάσει το ενδιαφέρον για τη ζωή, δεν κάνουμε δραστηριότητες που συνηθίζαμε να κάνουμε. Δεν μας κάνει όρεξη να βγούμε από το σπίτι, να κάνουμε μπάνιο, να φάμε αυτά που τρώγαμε, να μαγειρέψουμε, να φτιάξουμε τα γλυκά μας. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σημάδια που θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν στον ειδικό.
Ναι, αλλά τι γίνεται τώρα. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε υπήρχε πολύ μεγάλο ταμπού να πεις ότι έχεις ψυχοπάθεια. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ταμπού για καλούς λόγους. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, 50 χρόνια, 100 χρόνια, εάν έλεγε ένας άνθρωπος ότι ξέρεις δεν πάω καλά ψυχολογικά, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι τον βάζανε σε κάποιο τρελάδικο.
Ναι.
Λέγανε ότι στην κοινωνία ότι αυτός είναι τρελός ή αυτή είναι τρελή. Ήταν ήταν μεγάλο ταμπού να πεις ότι ξέρεις κάτι, ψυχολογικά δεν αισθάνομαι καλά.
Ναι.
Και βγάζανε τρελή. Και μην ξεχνάμε, είναι μόνο ας πούμε στα τελευταία 100 χρόνια που έχει, η επιστήμονα έχει ανέβει στο σημείο, εκτός τα γεγονότα ότι ήμασταν στην ιστορία με τον Πλάιτο, με όλους. Αυτά ξεχαστήκανε για πολύ καιρό και μετά ήρθαν τα Dark Ages και δεν μπορούσε κανείς να πει ότι είναι άρρωστος ψυχολογικά. Και ήταν μόνο για το σώμα. Σώμα, σώμα, σώμα. Σπάσαμε χέρι, κανένα πρόβλημα, πάμε στο γιατρό.
Mm.
Κάτι άλλο παθαίνει στο σώμα σου, κανένα πρόβλημα. Κάποιος θα πει ότι ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Κάποιος πει ότι χωρίζω και περνάω άσχημες στιγμές. Κάποιος πει ότι δεν αντέχω ψυχολογικά. Είναι ταμπού. Δεν έχουμε έρθει ακόμα στην κοινωνία να πούμε ότι θα πάμε σε ένα ψυχολόγο. Είπα, όπως έρχονται σε μένα, ψυχοθεραπεία κάνουν. Εντάξει. Αν θα το πούνε στις συγγενείς, σε κάποια συγγενείς, α, αυτοί τι πήγανε στο ψυχολόγιο, δεν είναι καλά η γυναίκα του. Και ειδικά το βρίσκουν ότι είναι υπό lower themselves, ότι είναι κάτι πολύ άσχημο, πολύ κακό. Αυτό ήταν ταμπού, δυστυχώς, από πολλά χρόνια πιο μπροστά. Και σιγά σιγά ο κόσμος, ειδικά αυτός ο κόσμος που είναι λίγο πιο γραμματισμένος, συγγνώμη, αλλά ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι κακό να πεις ότι έχεις ψυχολογικό πρόβλημα.
Γι' αυτό έτσι λέμε ψυχοσωματικό, η ψυχή και το σώμα μας υποφέρει, αλλά όχι το μυαλό μας, γιατί άλλο ψυχή και άλλο μυαλό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να νομίζει ότι ο συγγενής του που πάει να δει ψυχολόγο είναι τρελός. Αυτό είναι λάθος, γιατί άλλο ψυχή και άλλο, και άλλο μυαλό.
Λοιπόν, να σας διακόψω λίγο, κυρία Καρακαϊδού, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Συγγνώμη. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε προς το τέλος της εκπομπής, το τελευταίο τέταρτο. Μουσική περίπατη με τον Σπύρο, την Αμάντα και τον Αντώνη Πατζή. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την Έφη Καρακαϊδού, την ψυχοθεραπεύτρια. Could you be loved, λέει ο Bob Marley, πόσο σημαντική φαντάζομαι είναι και να σου δείχνουν ότι σε αγαπάνε. Προφανώς βοηθάει και για την ψυχοθεραπεία και για να ξεπεράσεις και αυτό την κατάθλιψη.
Σίγουρα,
έτσι,
σίγουρα,
είναι.
Σίγουρα.
Είναι έτσι,
όταν μας αγαπάνε, τα ξεχνάμε όλα.
Τα ξεχνάμε όλα. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η κατάσταση, ψυχοσωματική κατάσταση της κατάθλιψης, μπορεί να κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Πρώτη ερώτηση είναι αυτή. Και δεύτερη, αν μπορεί να προκαλέσει και το ανεπιθύμητο. Μπορεί να φτάσει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τη βιώνει, την κατάθλιψη, στο απενωμένο διάβημα. Δηλαδή μπορεί ακόμα και να φτάσει στην αυτοκτονία. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις.
Να συνδέσουμε καταρχάς ότι το depression, τα 70% από τις περιπτώσεις του depression, έχουμε anxiety. Αυτό σημαίνει ότι πριν να φτάσουμε στο depression, να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις όπως τις έχεις θέσει, πριν να φτάσουμε στο depression έχουμε ένα anxiety. Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι οικονομικό, μπορεί να είναι σεξουαλικό, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν το δίνω σημασία. Το αφήνω. Λέω, θα το αφήσω. Δεν θέλω να το κοιτάξω γιατί δεν υπάρχει λύση εδώ. Το αφήνουμε, το αφήνουμε, το αφήνουμε. Λέμε ότι το ξεχνάμε. Τις νύχτες που κοιμόμαστε, δεν κοιμόμαστε καλά. Αρχίζουμε και τα σκεφτόμαστε στον ύπνο μας αυτά τα πράγματα. Αρχίζει και η δουλειά μας δεν πάει καλά. Δεν ξέρουμε τι μας φταίει γιατί το έχουμε κλείσει στη βαλίτσα αυτό. Το έχουμε δίθεν ξεχάσει. Δεν ξεχνιέται, γιατί το anxiety και να μην δώσουμε σημασία σε αυτό που μας στενοχωρεί, να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όταν δεν κοιτάξουμε, ας πούμε, να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, κάπως, αυτό σιγά σιγά γίνεται και αυτό depression.
Το άγχος δηλαδή καταλήγει σε depression. Το άγχος είναι μια ασθένεια. Είναι ασθένεια αυτό που λέμε anxiety. Είναι κλινική ασθένεια.
Ναι. Κοιτάξτε, το άγχος είναι βέβαια κάτι που είναι φυσιολογικό κι αυτό. Αλλά με τη διαφορά, το άγχος που το αφήνουμε να γίνει ογκώδης, το αφήνουμε το άγχος να γίνεται πληγή, αφήνουμε το άγχος να μην έχει δηλαδή μια απάντηση αυτό το άγχος. Το κάθε άγχος είναι εκεί να μας πει κάτι.
Ναι,
είναι
σωστά.
Να μας πει κάτι. Προσέξτε εδώ, Έφη, ότι αυτό είναι δύσκολο. Προσέξτε. Αν εγώ δεν δώσω σημασία σε αυτό το σημείο που λέει δύσκολο, 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 φρένο, φρένο, φρένο και το αφήσω και δεν το δώσω σημασία.
Είναι εκτός ελέγχου μετά.
Είτε ας πούμε μια σεξουαλικότητα μπορεί να έχω μια τάση να μου αρέσουν ας πούμε γυναίκες και όχι άντρες και μέσα σε αυτή την κοινωνία δεν μπορώ να κυκλοφορήσω ας πούμε, δεν ξέρουν γιατί, δεν μπορεί να το πνίξω μέσα μου, να μην το πω πουθενά. Να πω ότι εντάξει, ας ζήσω δεύτερη ζωή, δεν θα με ξέρω. Αυτό το πράγμα που γίνεται ένα anxiety, γιατί δεν μπορούμε να το λύσουμε το πρόβλημα.
Ναι.
Το έχω θέσει εγώ έτσι, όχι ότι δεν λύνεται. Έχω βάλει εγώ τον εαυτό μου για να μην μπορώ να λύσω το πρόβλημα. Δεν θέλω να κοιτάξω πώς να το λύσω. Ίσως γιατί είναι πολύ, πάρα πολύ δύσκολο έξω από τα χέρια τα δικά μου και δεν θέλω να έχω βοήθεια.
Δεν μπορείς να το συζητήσεις με κανένα οπωσδήποτε, γιατί είναι κάτι πολύ δύσκολο θέμα να πιάσεις αυτή τη συζήτηση με κάποιον και να του λες ότι σε απασχολεί αυτό, οπότε το σκέφτεσαι μόνος σου και γίνεται τόσο ογκώδες που δεν μπορείς να βρει λύση.
Εκεί χρειάζεσαι βοήθεια. Τα παλιά χρόνια είχαμε κάποιον, ας πούμε οι Aboriginal έχουν τον Elder, πηγαίνανε κάποιοι εκεί και τα συζητάγανε και δίνανε ας πούμε γνώμες.
Συμβουλές.
Ναι. Έχει χαθεί λίγο αυτό. Και έτσι το anxiety ξεφεύγουμε, σου έδωσα ας πούμε ένα παράδειγμα σε αυτό το θέμα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα που απασχολούν μέσα στην κοινωνία που ζούμε, πρέπει να είμαστε έτσι, πρέπει να είμαστε αλλιώς. Να... Και αυτό είναι μεγάλο pressure και μεγάλο anxiety. Και όταν δεν μπορούμε να τα βρούμε σε αυτό το τομέα, φεύγουμε και πάμε στο depression. Και από το depression τι γίνεται, όταν πάμε, βέβαια εγώ τα έχω τώρα κάνει κάποια απλά πράγματα από το anxiety. Μιλάμε μόνο για το anxiety and depression.
Ναι.
70% μιλάμε τώρα και έτσι νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε αυτό.
Ναι.
Γιατί είναι μεγάλο ποσοστό.
Σωστά.
Πέρα από εκεί. Τώρα, όταν το depression, να απαντήσω στο κύριο Σπύρο για την ερώτηση για που ξεφεύγει το depression. Όταν δεν πάμε σε ένα γιατρό, όταν δεν πάμε να πάρουμε κάποια φαρμακολογικά, ας πούμε...
Αγωγή. Ναι.
Μπράβο. Ή θεραπευτικά με το λόγο, λογοθεραπεία, ας πούμε όπως η ψυχοθεραπεία. Όταν δεν κάνουμε αυτό, όταν δεν κάνουμε κάποιο άλλη θεραπεία που είναι meditation, μπορεί να είναι και κάποιες απλές, μέχρι το electrotherapy που έχουν κάνει οι γιατροί που ηλεκτρισμούς βάζουν στο μυαλό για να ισορροπήσουν κάποια πράγματα κτλ. Κτλ. Όταν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα και αποφύγουμε όλες τις θεραπείες, είναι σαν ένα καρκίνο που δεν έχεις κάνει τις θεραπείες που θα μπορούσες να κάνεις. Και αυτό γίνεται χειρότερα.
Ναι.
Όταν δεν έχεις τις βοήθειες. Και
ενός ειδικού. Πολύ...
Ναι. Ή έναν άνθρωπο δίπλα σου. Γιατί πολλές φορές αν έχεις και έναν άνθρωπο δίπλα σου, βοηθάει. Δεν λέω ότι είναι αυτή η θεραπεία, γιατί καμιά φορά βοηθάει λίγο, αλλά δεν βοηθάει και πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πας στο γιατρό να θεραπευτείς. Ο παρτενέρ σου μπορεί να σε αγαπάει, αλλά δεν ξέρει πώς να σε βοηθήσει.
Σωστά.
Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και έτσι όταν δεν έχουμε τις βοήθειες, μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος σε τέτοια απελπισία που πιστεύει ότι δεν υπάρχει λύση.
Και δεν αξίζει η ζωή του πλέον.
Ακριβώς, ότι η ζωή δεν έχει καμία μα καμία αξία. Αυτά είναι τα πιστεύω, δεν λένε ότι είναι πραγματικότητα. Και φεύγει σε still delusions. Το delusions είναι psychosis.
Ψύχωση.
Η ψύχωση είναι τα delusions. Όταν αρχίζουμε και λέμε ψέματα στον εαυτό μας και τα πιστεύουμε, όταν μιλάνε κάποιες φωνές στο μυαλό μας και δεν μπορούμε να κάνουμε σιωπή σε αυτό τη δεύτερη φωνή στο μυαλό μας. Και όταν αυτά τα δύο πράγματα μαζί είναι το depression με το psychosis, εκεί μπορεί να φτάσει κάποιος να πει ότι ξέρεις κάτι. Τώρα, τι γίνεται με τα άτομα αυτά? Και παρακαλώ όποιος ακούει σήμερα και έχει κάποιες τάσεις αυτοκτονίας ή σκέφτεται κάτι τέτοιο, Ένα τηλέφωνο υπάρχει εδώ στην Αυστραλία να παίρνουν τηλέφωνο που είναι το Lifeline και μπορούμε να το πούμε το τηλέφωνο σε ένα λεπτό να τελειώσουμε στην κουβέντα και τώρα. Που πρέπει κάποιος να έχει κάποιον σε τηλέφωνο να μιλήσει όταν αισθάνεται έτσι. Γιατί να ξεφύγει από αυτή την ιδέα, όταν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την ιδέα, θα κερδίσει το χρόνο για να μπορεί να ξαναισορροπήσει τον εαυτό του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Κερδίζουμε λίγο χρόνο. Να ξεφύγει αυτή η πόρα και να έρθει ο άνθρωπος σε κάποια ισορροπία να καταλάβει ότι όχι, υπάρχει μια ελπίδα για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί έχουν πιστέψει ότι πια δεν υπάρχει αδιέξοδος και ο πόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν αντέχεται.
Να πούμε και το τηλέφωνο.
Το τηλέφωνο ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, το Lifeline.
Ναι, το Lifeline είναι σημαντικό. Είναι 1-3-1-1-14. Δηλαδή
13-11-14.
13-11-14 λοιπόν.
Ναι. 24 ώρες το 24ωρο.
Και έχουν διερμηνείς υπάρχει... αυτή τη γραμμή. Υπάρχουν και διερμηνείς, μπορεί να ζητήσεις διερμηνέα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις κάπου να μιλήσεις. Μπορεί να έχεις σε μία στιγμή...
απελπισίας.
Δεν αντέχεις πια το πόνο. Δεν αντέχεις πια το πόνο. Πρέπει κάπου να μιλήσεις, να το πεις. Το πόνο σου, να πεις το πόνο σου. Να σε ακούσει ένας άνθρωπος. Γιατί πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι ότι δεν υπάρχει λύση για το πόνο. Μιλάμε τώρα για σοβαρό πόνο. Είναι χειρότερος πόνος από ένα πόνο που κόβεται πόδι.
Σωστά.
Είναι χειρότερος πόνος. Για αυτούς είναι ένας πόνος ότι τον θανατώνεις αυτή τη στιγμή. Και σου λέει θέλω να αποφύγω το πόνο. Ούτε θέλω να κάνουμε κακό στους συγγενείς τους, ούτε πάνε να κάνουμε κακό. Αλλά από τη τάση φυγής που αισθάνονται, έρχονται σε αυτό το σημείο. Και έτσι εμείς πρέπει να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Να πούμε, περιμένετε, η ζωή σας έχει μεγάλη αξία. Είμαστε ένα θαύμα που είμαστε όλοι εδώ σε αυτό το πλανήτη και υπάρχει μια ελπίδα να μην αφήνουμε αυτούς τους ανθρώπους άδικα να φεύγουν γιατί αισθάνονται ότι είναι τόσο μόνοι και ότι αυτός ο πόνος δεν φεύγει. Και θα σας πω και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό πριν να τελειώσουμε σήμερα βέβαια γιατί ο κόσμος καμιά φορά που έχει αυτή τη σύμπτωση ας πούμε the symptoms of depression και στενοχωριόμαστε για αυτούς και τους βλέπουμε πάρα πολύ καταθλιπτικούς. Πρέπει να τους πάμε, όχι να τους πάμε το ζόρι, γιατί και αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να μιλήσουμε, να πούμε, ξέρεις κάτι, μίλησε με έναν άνθρωπο.
Να δηλαδή, τους ενθαρρύνουμε.
Ναι, μίλησε. Να μην το κάνουμε τόσο σοβαρό που φοβούνται. Μίλησε απλώς με έναν άνθρωπο, να δούμε, θα βρούμε άκρη. Μήπως αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Για να δούμε τι μπορούμε
θα είμαι
να κάνουμε.
Δίπλα σου, θα πάμε μαζί,
ναι.
Θα το αντιμετωπίσουμε μαζί.
Θάρρος, να δώσουμε θάρρος.
Ενθάρρυνση, ναι.
Ναι, να δώσουμε και υποστήριξη. Χρειάζονται μια υποστήριξη ψυχολογική, να πούμε πηγαίνετε να δούμε. Δεν χάνουμε τίποτα. Οι ίδιοι φοβούνται να πάνε, γιατί οι ίδιοι φοβούνται μήπως ανακαλύψει ο ψυχολόγος ή ο ψυχοθεραπευτής ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα που προσπαθούν να αποφύγουν.
Το θεωρούν στίγμα καταρχήν.
Ακριβώς, γι' αυτό πολλοί δεν πάνε στη θεραπεία. Γιατί φοβούνται τελικά ότι αχ, θα πάω και θα τα μάθουν όλοι για μένα. Μην ξεχνάμε ότι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής, δεν μπορούμε να πούμε ό,τι μας λέει ο πελάτης. Δεν μπορούμε, δηλαδή είναι... Έχουμε δώσει όχι μόνο όρκο, είναι το σύστημα λίγο, γιατί είμαστε σε...
Confidentiality.
Ναι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε...
Είναι το απόρριτο. Κρατάμε το απόρριτο.
Ακριβώς, ναι.
Να πούμε τους παράγοντες που οδηγούν εκεί στην κατάθλιψη, που είναι κάτι που το βλέπουμε καθημερινά. Κάποιος μπαίνει σε σύνταξη. Μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη. Κάποιος έχει χρόνια ασθένεια. Μπορεί να πάθει κατάθλιψη. Κάποιος είναι μόνος του, έχει μοναξιά γιατί έχασε τον σύντροφό του. Μπορεί να είναι και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να πάθει κατάθλιψη. Ακόμα και όταν χάνουν τη δυνατότητα να κινούνται, να περπατάνε, βρίσκονται σε αναπηρικά καρότσια. Έχουν θέματα υγείας που τους κάνει να μένουν στο σπίτι για πολύ. Και να μην μπορούν να βγουν έξω.
Φαντάζομαι και μια τραυματική εμπειρία του παρελθόντος που την κρύβουν.
Σωστά.
Και δεν την,
αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Και η μετανάστευση.
Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, παιδιά, όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, ανακαλύπτουμε πράγματα που είναι απίστευτα.
Η μετανάστευση δηλαδή, και μόνο. Η μετανάστευση, αυτό το καράβι. που ναι, τους έφερε βέβαια. Εδώ. Όλα... Τα ακούμε συνέχεια αυτά τα πράγματα.
Πίστευτες ιστορίες και λένε, δεν ξέρω γιατί έχω ένα άγχος, δεν ξέρω, το είχα όλη τη ζωή μου, δεν ξέρω γιατί έχω ένα άγχος. Ναι. Όταν κάνουμε την ψυχοθεραπεία, είτε είναι διάφορες ψυχοθεραπείες, να μην λέμε τώρα τα ονόματα.
Ναι, 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 σωστά.
Cognitive behavior therapy είναι αυτό που κάνω εγώ, το πιο, είναι το πιο βασικό που κάνουμε και dialectic behavior. Τέλος πάντων. Αυτά είναι ονόματα, δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά
βέβαια. Ναι, ναι.
Αλλά όταν καθόμαστε σε μια καρέκλα και συζητάμε και ξέρω τη θεραπεία μου και βρίσκω πίσω από αυτό το άγχος δίθεν ότι είτε μόνο για τα γεράματα και βρίσκω μου είναι από πού έπεσε από το άλογο 4 χρονών και που έπεσε σε ένα ρέμα και από αυτό το ρέμα είχε φοβία μια ζωή, παντρεύτηκε όταν δεν έπρεπε όταν παντρεύτηκε και βρίσκομαι με μια ιστορία πίστευτη μεγάλη.
Ναι. Ακόμα και μια αλλαγή στο σπίτι μας. Πουλάμε το σπίτι, μετακομίζουμε σε ένα πιο μικρό. Ή τα παιδιά παντρεύονται, μένουν το σπίτι άδειο. Ακόμα και τέτοιες περιπτώσεις.
Ανεργία, φαντάζομαι.
Όταν κάνεις όμως τη θεραπεία, παιδιά, ανακαλύπτουμε πολύ πιο βαθιά πράγματα. Γιατί δεν είμαστε το σήμερα. Δεν είναι αυτό που μας τυχαίνει σήμερα. Μπορώ να πέσω να σπάσω το πόδι μου. Δεν είναι αυτό που θα μου συμβεί. Το πώς το χειριστώ το σπασμένο πόδι είναι από την παιδεία μου.
Πόσο διαρκεί μια θεραπεία, πόσο διαρκεί μια θεραπεία μέσω όρο, πόσο διαρκεί.
Αναλόγως τα συμπτώματα, αναλόγως τα συμπτώματα, τι βαθιά προβλήματα υπάρχει σε έναν άνθρωπο.
Μάλιστα.
Αλλά τουλάχιστον 10 που δίνει το κράτος, ας πούμε,
συνεδρίες.
10 πρέπει, εγώ πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος 10 το χρόνο πρέπει να πηγαίνουν να αναπαίρνουν το δωρεάν.
Είναι το mental health plan που λέμε.
Ορίστε.
Είναι το mental health plan που λέμε, που το γράφουν.
Σωστά. Εγώ πιστεύω ότι ο κάθε πολίτης που ζούμε σε αυτή τη χώρα, στην Αυστραλία, και έχει ένα πρόβλημα, να αφήσουμε τα ταμπού, γιατί μιλάμε τώρα, αυτό είναι που σταματάει το κοσμάκι να πηγαίνει να παίρνει τις θεραπείες. Γιατί λέω όχι να μην πάω γιατί θα με βγάλουν τρελή. Πόσες φορές έχω ακούσει αυτό το πράγμα και ειλικρινά λυπάμαι γιατί είμαι Ελληνίδα. Βέβαια γεννήθηκα στην Αυστραλία αλλά είμαι Ελληνίδα. Και λυπάμαι γιατί είμαι Ελληνίδα και ακούω αυτά πιο πολύ από τους Έλληνες, από τους άλλους ανθρώπους και αυτοί έχουν από τα πιο μεγάλα προβλήματα ψυχολογικά, ειδικά με αλκοόλ και...
Εθισμό σε παιχνίδια και τέτοια.
Ναι, και αυτά ξέρεις, μπράβο. Και αυτά είναι μαζί με το depression. Αυτοί που έχουν depression αρχίζουν και μεταχειρίζουν το αλκοόλ για να προσπαθήσουν να καλυτερέψουν την κατάστασή τους.
Κατά χρήση.
Αλλά είναι φαύλος κύκλος.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καραγκαίτου, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες 2 ώρες. Θα σας ξαναχρειαστούμε αργότερα για ένα άλλο θέμα.
Ναι.
1000 ευχαριστώ που συμμετείχατε και όλα ζωντανά. Και
πολύ
για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Σας καληνυχτίζουμε.
Να πούμε το νομεράκι πάλι.
Βεβαίως να το πούμε το νομεράκι. Να το πούμε 13-11-14 λοιπόν.
Ναι,
13-11-14. Ναι. 24 ώρες 24 ώρες φαντάζομαι.
Ναι. Και να μην φοβηθούν, είναι private. Όταν μιλάμε σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν ρωτάνε νόματα, δεν ρωτάνε τίποτα. Μπορείς να πεις ότι είσαι Ελένη και ας είσαι Μαρία. Το θέμα είναι να μιλήσετε κάπου, να έχετε κάπου να τα πείτε.
Και μιλάτε μέσω διερμηνέα. Γιατί η υπηρεσία διαθέτει διερμηνέα.
Ναι, είναι σημαντικό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, παιδιά, να είναι καλά. Πιστεύω ότι όταν το μυαλό μας λειτουργεί καλά, το σώμα ακολουθεί.
Σωστά.
Το σώμα θα ακολουθήσει μετά από το... όταν φτιάξει διάθεση... Και αρχίζει και το σώμα, και είναι αποδεικμένο αυτό, το σώμα φτιάχνεται μέσω από τη διάθεση του μυαλού.
Και να πούμε ότι η ψυχή δεν είναι το μυαλό, δεν είμαστε τρελοί γιατί θέλουμε ψυχοθεραπεία. Η ψυχή πονάει, πρέπει να πάμε στον ψυχολόγο να κάνουμε την ψυχοθεραπεία. Όπως όταν πονάει το πόδι πάμε στον ορθοπαιδικό.
Ακριβώς.
Ωραία.
Και το έχουμε κάνει ταμπού το μυαλό. Ότι πρέπει το μυαλό ποτέ να μην αρρωσταίνει. Μα πώς γίνεται, το μυαλό είναι ένα κομμάτι του σώματος.
Οι κομπιούτες μας χαλάνε και θέλουν επιδιόρθωση και αλλαγή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Φαντάσου ο εγκέφαλος.
Ακριβώς και όταν πάμε σε ένα θεραπευτή, θα το πούμε και αυτό, θα μας δείξει ο θεραπευτής διάφορα πράγματα, βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας, που είναι εύκολα, που θα καλυτερέψει η ζωή μας.
Σωστά. Δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη.
Ακριβώς.
Φυσική εξάσκηση, ένα περίπατο, κάτι, ένα χόμπι, κάτι που μπορεί να μας, να μας δώσει χαρά.
Ακριβώς. Ένα προγραμματάκι φτιαγμένο στο κάθε πολίτη. Δεν θα είναι το πρόγραμμα το δικό σου όπως είναι το δικό μου. Αυτό ακριβώς θα δει ο γιατρός, θα δει ακριβώς τι χρειάζεσαι. Θα σου φτιάξει ένα προγραμματάκι, θα πούμε αυτά θα τα τηρήσουμε. Θα σε δω την άλλη εβδομάδα και θα τα ξαναπούμε και so on and so forth. Και βλέπεις έναν άνθρωπο από εκεί που είχε κατάθλιψη, γιατί αυτό μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά μου. Βλέπω τους ανθρώπους να γίνονται άλλοι άνθρωποι και να γίνονται τόσο καλά στην υγεία τους και να όλοι γύρω τους να γίνονται καλά. Γιατί ένας όταν είναι άρρωστος, όλοι γύρω είναι άρρωστοι μετά.
Αυτό ακριβώς.
Σωστά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Χίλια ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Θα σας ξαναχαριστούμε στο...
στο Μιλάνο και αν θέλετε θα σας μιλήσω από το Μιλάνο.
Α, στο Μιλάνο, μπράβο.
Καλό ταξίδι να έχετε. Να πάτε να δείτε και την κόρη. Βεβαίως και πολύ καλά θα κάνετε και να κάνετε ένα πολύ καλό ταξίδι και να επιστρέψετε.
Βεβαίως, με την επιστροφή θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Αμάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που κάνετε μια εκπομπή τόσο όμορφη, αλλά όσο που συζητάτε αυτά τα σοβαρά τα θέματα που ίσως να μην είναι και τόσο χαρούμενα, αλλά νομίζω πρέπει να τα συζητάμε.
Είναι σημαντικά, όπως είπατε. Okay. Ευχαριστούμε.
Καληνύχτα, καληνύχτα.
Να είστε καλά, καληνύχτα.
Καληνύχτα, καλό ταξίδι.